Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela ju flas së drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Pushteti dhe opozita nuk gjejnë gjuhë të përbashkët për shtimin e përgjegjësive mbrojtëse për PSK-n. Miliardat e ngrira të trustit pensional dhe të privatizimit mund të ngjallin sektorin privat, thon ekspertat. 13.000 njerëz janë varur me autorizim të qeverisë siriane, thot Amnesty International. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatat e apelit në Shtetet e Bashkuara do të dëgjojnë sot dëshmi për rivendosjen ose jo të urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump, i cili u ndalon hyrje në SHBA të gjithë refugjatëve, ashtu si edhe udhëtarëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Gjykata e qarkut të apeleve në San Francisco kërkojnë nga avokatët e Departamentit të Drejtësisë dhe të Shteteve Washington dhe Minnesota të paraqesin argumentet e tyre në orën 15 sipas kohës lokale. Një gjykatë në qytetin e Seattle të Washingtonit ka pezulluar urdhrin e Trumpit më tre shkurt, duke u hapur dyert njerëzve nga Irani, Iraku dhe vendet e tjera të prekura të hynë në SBA. Por ky urdhër i gjykatës mori një përgjigje të zemëruar nga Trump, i cili tha se gjykatat mund t'i vënë amerikanët në rrezik. I sulmuar nga të gjitha anët, grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor, të ardhurat dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, megjithatë paralajmëron se militantët janë duke nxitur ndjekësit të kryejnë sulme në Perëndim. Shteti Islamik ka humbur numër të madh të luftëtarëve dhe territore, thuhet në raport. Sipas tij, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës kanë rënë nga 500 milion dollar në vitin 2015 në 260 milion vitin e kaluar, thekson raporti i OKB-s. Zyrtarët afgan po bëjnë përpjekje të arrijnë zonat e largëta pasi ortekët dhe bora e dendur kanë lënë të vdekur së paku 119 njerëz në gjithë Afganistanin. Bora gjatë fundjavës ka arritur në 2 metra në shumë fshatra. Ministri për menaxhimin e fatkeqësive Vias Ahmad Barmak tha se 190 shtëpi janë shkatruar nga ortekët në 22 provinca të Afganistanit gjatë 3 ditëve të fundit. Shumica të vdekurve janë në provincën Nuristan pranë kufirit me Pakistanin. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4.000 shtëpive të ndërtuara në vendbanimet në bregun e pushtuar perëndimor. Ligji thotë se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë qëndrim më të butë ndaj vendbanimeve izraelite krahasuar me paraardhësinë e tij Barack Obama. I inkurajuar nga kjo, Izraeli javë të fundit ka miratuar ndërtimin e mira shtëpive në tokat e pushtuara palestineze. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjen ndërkombëtar. Ish-presidenti i Francës Nicolas Sarkozy do të dalë në gjyq për një rast të financimit të paligjshëm të fushatës. Prokuroria tha se Sarkozy ka tejkaluar kufirin prej 22.5 milion eurosh për shmenzime të fushatës në vitin 2012 duke përdorur faturime të rreme nga firma Big Malion. Kompania për marrëdhënie me publikun dyshohet se i ka paguar partisë së Sarkozis 18 milion euro, duke i mundësuar të kaloj kufirin e shpenzimeve. Drejtuesit e kompanisë kanë pranuar mashtrimin, por Sarkozy ka thënë se nuk ka qenë në dieni për shpenzimet e tepruara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës në pamundësi që të krijojnë forcat armatosura me anë të ndryshimit të kushtetutës, kanë ndërmarrë një nismë që me anë të ligjit ekzistues të japin kompetenca shtesë FSK-s. Por kjo nismë shihet me skepticizëm nga disa deputet të partive në pushtet. Kronikar ton Kunu Shevcet.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës pritet të vendosin nëse do të zgjedhin opsionin e fuqizimit të forcës së sigurisë së Kosovës me kompetenca shtesë apo do të synojnë të arrijnë kompromis me kolegët nga radhët e komunitetit serb për themelimin e forcave të armatosura. Në pamundësi që të merret vendimi për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës me anë të amendimentimit të kushtetutës, disa deputet të prirë nga Daud Haradinaj nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kishin ndërmarrë një iniciativë që me anë të rishikimit të ligjit aktual të fuqizohet me kompetenca shtet forca e sigurisë e Kosovës. Por dhe kjo nisme ende pa dalë në debat në kuvend po shihet me skepticizëm nga disa deputete partive politike në pushtet, PDK dhe LDK. Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antari Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se çdo tendencë për ta transformuar FSK-n apo edhe për të ndryshuar detyrat e saj esenciale duhet të bëhet me anë të kushtetutës dhe jo me anë të ligjit.
Alternativa tjera, siç është FSK të transformohet në forcat e armatosura me ndonjë ligj, është çështje që mund të kontestohet. Sepse mund të kontestohet edhe nga vetë gjykata kushtetuese. Po mund të kontestohet edhe nga gjithë partnerët tanë në qytetarë në ndërkombëtar të cilët na kanë qëndruar afër gjatë gjithë procesit të lirisë Kosovës, pavarësisë dhe zhvillimeve demokratike.
Por në anën tjetër, Zafir Berisha, deputet i Partisë Nisma për Kosovën dhe antar i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, konsideron se është e mundur që FSK-ja të ketë kompetenca shtesë edhe me ligjin për FSK-n. Ai ka kritikuar antarët e komisionit nga radhët e partive politike në pushtet që nuk e kanë përkrahur deri në fund idenë që të diskutohet dhe të veprohet në këtë drejtim.
Ka qenë një konsenzus i gjithë subjekteve politike në komision, po për çudi në një moment kur është marrë iniciativa për një debat parlamentar, përfaqësues të LDK-s dhe PDK-s janë të rik nga iniciativa që qëllimi i debatit ka qenë për me krijuar domethënë as presionin pozitiv të të gjithë faktorëve se është momenti i fundit që misioni i FSK-s të ndryshojë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, gjatë vizitës së tij në Kosovë, ka deklaruar se NATO mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-s, kurse sa i takon transformimit, ka deklaruar se ajo është çështje ligjore që vetë institucionet e Kosovës duhet ta zgjidhin. Deputeti Zafir Berisha konsideron se Kosova është shumë vonë sa u takon çështjeve të FSK-s dhe sipas tij, edhe deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s është në vazhdim asaj që FSK-ja të ketë kompetenca shtesë.
Mendoj se edhe deklarata e sekretarit NATO-s domethënë ka qenë në frymën e asaj se ne më tash duhet të veprojmë. Unë besoj se ditët në vijim do të arritet konsenzusi midis forcave politike.
Formimi i forcave të armatosura të Kosovës aktualisht është bërë i pamundur për shkak të nevojës për ndryshimin e kushtetutës. Ky ndryshim nuk mund të bëhet pa mbështetje dhe votat e deputetëve serb, të cilët janë deklaruar se nuk e shohin si moment të përshtatshëm diskutimin për ushtrinë e Kosovës në këtë fazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës i kanë të deponuar në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucione të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjete të vijnë në qarkullim për zhvillimin ekonomik. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mbanë të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden forma dhe mënyra që këto mjete të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tij pjesa më e madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruhen në tregjet evropiane me 0% normë të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbulloj rreth 750 milion euro të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit e kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës kanë në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht si pasi në institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi si pas ti, mënyra e kthimit është me sigurt.
Do të ishte mirë që gjendë metoda për stimuluar biznesin e voglet me format ndryshme, ose duke ndikuar në ulljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe Mehdi Bektashi shprej se investimi këtyre mjeteve duhet të realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe bujqësisë.
Sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lek Musa.
Jo, nuk jam për krasë si investimeve në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët dhe në këtë fazë, ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumë herë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 13.000 njerëz, shumica prej tyre mbështetës civil të opozitës siriane, janë ekzekutuar në fshehtësi në një burg në Siri, tha grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Për më shumë holësi materiali në vazhdim. Qeveria e Sirisë ka ekzekutuar deri në 13.000 njerëz, shumica prej tyre mbështetës civil të opozitës, tha grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Ekzekutimet masive janë bërë me varje në një burg ushtarak pranë Damaskut. Në raportin e lëshuar të martën, grupi me seli në Londër tha se ekzekutimet kanë ndodhur në periudhën shtator 2011 dhjetor 2015 dhe shtoi se të ngjashme mund të jenë duke vazhduar. Amnesty International, i cili tha se vrasjet mund të përbëjnë krime lufte, bëri thirrje për hetimin nga Kombet e Bashkuara. Amnesty ka intervistuar 84 njerëz, përfshir ish roje të burgosur dhe zyrtar të burgut për raportin e ti. Si pas grupit, 20 deri në 50 njerëz janë varur çdo javë në burgun Sajdnaja i dubluar me emrin Thertore. Midis 5.000 deri në 13.000 njerëz janë ekzekutuar në Sajdnaja në 4 vjetët pas kryengritjes populore të Sirisë, e cila ka rrëshqitur në luftë civile, thot raporti për të shtuar se ekzekutimet e dyshuara janë autorizuar në nivelet më të larta të qeverisë siriane. Viktimat janë në masë të madhe civil, që mendohet se kanë kundërshtuar qeverin, thekson raporti. Si pas të njëjtit, qysh në vitin 2011, mijëra njerëz janë ekzekutuar në rrugë jashtë gjyqësore, me varje masive të kryera natën në fshehtësi të plot dhe duke mos i informuar familjet për fatin e tyre. Shumë të burgosur të tjerë në burgun ushtarak Sajdnaja janë vrarë pasi janë torturuar dhe privuar në mënyrë sistematike nga ushqimi, uji, barnat dhe kujdesi mjekësor, thekson raporti. Të burgosurit që përfshinin ish personel ushtarak të dyshuar për tradhti dhe njerëz pjesëmarrës në protesta, u janë nënshtruar gjykimeve false në gjykata ushtarake dhe nga njëherë janë detyruar nën tortur të pranojnë fajin, thot tutje Amnesty International. Trupat e të ekzekutuarve thuhet se më pas janë ngarkuar në kamion dhe janë transferuar në spitalin ushtarak Tishren në Damask për regjistrim dhe varrim masiv në tokën ushtarake. Qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad më herët ka mohuar vrasjen ose keqtrajtimin e të burgosurve. Prej se kanë shpërthyer demonstratat antiqeveritare në mars të vitit 2011, Assad i ka etiketuar të gjithë kundërshtarët e sundimit të tij si terrorist. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valuna Tela, miru dhe gjofshim.